Nabyanjigiriza era munabyanjigiriza mukokote Fred Change avudeyo na asaba abakulira bitongole ebyenjigiriza mu district ya Wakisoma kota ne Uganda inokutwalizamo baka senti bafayo nnyo ku byokwerinda byabayize abali ku masomero basobola okuwona bobo lyawe kyabadde wali ku ssomero lyeggaba abaana banaji bagenze masomero kubanga batirimbulwa gye buvuddeko Kiyingi ategezezza nti mu kaseera kano abamasomero balina okukimanya nti omuzadde yeewaayo okumuwa omwana we oba yewaayo kubanga kuwa omwana ng'akakasa nti obukuumi we buli nabwe kityo balina okuvaayo bakole kyonna ekisoboka okulaba nga abaana b'eggwanga basigala nga bakuumiddwa abategeezezza nti kyankizo ddala okumanya nti omuzadde okwesiga n'akuwa omwana okumala naye obudde obusinga obungi ate baleme kubayiwa nga bafuna obulumbaganyi obufaananganako nga buno nga tebalina kyebayinza kubukolera.
Ndabasomesa tuongere.
Yes, wale bisobola tuyitako. Tesobola kukigana kubanga n'abajjo kutulumba tukolako ebikolobero bajjanga beetekisa okumala ekiseera batuusaako obulabe nga kye twafunye eggaba naye ng'ekyo tukitadde ku bbali tetujja kunoonya abasomesa b'eggaba tutunule nti ekyo bwe kimala okubaawo fe abasigadde abaakiwudde tukoze eki bwe baatandika okwokya amasomero nga batandikidde mu Budo Junior School 2008 abantu ne bawawamuka nti eriyo nabookya amasomero gonna agasinga galiko ebikomera biriko razor wire security zaali beefed up abasirikale bangi mu masomero abakuuma abakati balina n'emmundu era olutalo lw'okwagala okwe ne lugenda nga lusaanawo.